Diemžēl ar autovadītāju, kuri joprojām neapzinās, cik ļoti bīstams ir ātrums, kādas ir sekas ātruma pārsniegšanai, un lai neapdraudētu gan sevi, gan arī apkārtējos, šīs nedēļas laikā tad mēs arī preventīvi strādāsim šajā jomā, lai vadītājs tomēr atturētu no šī ātruma pārsniegšanas, lai skaidrotu sekas, kas var iestāties, ja šis te ātrums arī tiks pārsniegts, un nevienmēr šis te ātruma pārsniegšanas teiksim, iemesls neteic no to, ka vadītājs var nonākt šajā te galapunktā vai mērķi ātrāk. Jā, un vēlamies atgādināt, ka ātruma pārsniegšana pirmkārt jau pats vadītājs apdraud sevi, pēc tam arī apdraud visus pārējos ceļa satiksmes dalībniekus kopumā, un šajā sakarā neviens gadījums neteic no iemeslu šī te ātruma pārsniegšanas režīmam.